Այսպես ինքն իր հետ խոսում էր դժբախտ Բոլնաուն։ Նրա վախը ուժեղացավ, երբ հիշեց առաջիկա դիմակահանդեսի վերաբերյալ ոստիկանի ակնարկող հարցը։ Նա հավանաբար ենթադրում է, թե ես չեմ համարձակվի մոտենալ երգչուհուն, քանի որ խիղճս մաքուր չէ։ Ես պետք է գնամ այնտեղ, ես պետք է իմ վրայից հեռացնեմ կասկածը։ Բայց եթե հանկարծ երգչուհուն մոտենալիս դող ընկնի մարմինս, հենց միայն այն մտքից, որ ոստիկանապետը կարող է կարծել, թե ես դողում եմ խղճի խայթից ու վախից, նա ինքն իրեն մի քանի օր շարունակ տանջում էր նման պատկերացումներով։ Հիշեց, որ հայտնի գողերից մեկը իր մի գրվածքում ապացուցել է, որ վախը կարող է առաջանալ վախից։ Դա հենց իր դեպքն էր։ Սակայն նա գտնում էր, որ ինքը պետք է քաջություն ունենա վտանգին ընդառաջ գնալու։ Դիմակների փոխատուի մոտից բերել տվեց Յանինայի փաշայի կոստյում։ Ամեն օր հագնում էր այն և վարժություններ անում մի մեծ հայլու առջև, որպեսզի հնարավորին չափ անկաշկանդ տեսք ունենա իր դիմակի միջից։ Մի տիկնիկ սարքեց իր տնային խալաթից, նստեցրեց բազկաթորին, երևակայելով, որ երգչուհի բիանետին է։ Նա փաշայի շորերով պտտվում էր տիկնիկի շուրջը, մոտենում նրան և ասում, «Անչափ ուրախ եմ տեսնել ձեզ այդպիսի առողջական վիճակում»։ Երրորդ օրը նա իր նախադասությունը կարողանում էր արտասանել արդեն համարյա առանց դողալու։ Հետո իր դերը ավելի բարդացրեց։ Ուզում էր հնարավորին չափ սիրալիր ու անկաշկանդ լինել և երգչուհուն կոնֆետներ կամ փունջ առաջարկել։ Մինչ այդ փորձեց մի բաժակ ջուր հրամցնել, որը դրել էր ափսեի վրա։ Սկզբում այն իր դողացող ձեռքերում ուժեղ զնգզնգաց, սակայն այս թուլությունը շուտով հաղթահարվեց։ Նա հաջորդ պահին կարողացավ առանց դողացնելու ափսեն մոտեցնել երևակայական երգչուհուն, ասելով, «Հարգելիս, չէիք ցանկանա մի քիչ փունջ և մի քանի կոնֆետ»։ Դա գերազանց էր ստացվում։ Ոչ մի մահկանացու չպետք է տեսներ նրան դողալիս։ Չնայած ունեցած վախին, Յանինայի Ալիփաշան իր մեջ քաջություն գտավ դիմակահանդես գնալու։ Բժշկական խորհրդական լանգեն չկարողացավ հրաժարվել ապաքինված երգչուհուն առաջին անգամ կրկին մարդկանց մեջ ուղեկցելու ցանկությունից։ Երգչուհին հաճույքով տվեց իր համաձայնությունը։ Բժիշկը իր հոգատար խնամքով և հայրական գուրգուրանքով արժանացել էր նրա ամենաջերմ շնորհակալությանն ու հարգանքին։ Այսպիսով նրանք միասին գնացին դիմակահանդես։ Բժշկին հաճույք էր պատճառում գեղեցիկ, հետաքրքիր աղջկա կողքին գտնվելը։ Բ քաղաքի բնակիչները տարօրինակ մարդիկ են։ Դեպքի առաջին օրերին ազնվական սալոններից մինչև գարեջրատները երգչուհու մասին վատ էին խոսում։ Սակայն հենց որ կշիռ ներկայացնող մարդիկ պաշտպանեցին նրան, երբ հարգարժան տիկնայք բացահայտը նրա կողմն անցան, դրոշակը թեքվեց քամու ուղությամբ և բ-ի բնակիչները վազում էին փողոցներով, անհանգստացած խեղճ աղջկա ճակատագրով և քիչ էր մնում մեռնեին ուրախությունից, երբ իմացան, որ երգչուհին կազդուրվում է։ Երբ նա մտավ դիմակահանդեսի դահլիճը, բոլորը դիմավորեցին նրան, ինչպես տոնահանդեսի թագուհուն։ Հրճվանքի ցնծության բացականչություններ լսվեցին։ Մարդիկ ծափահարում էին, բրավո գոռում, կարծես հենց նոր էր հնչեցրել երգի վերջին ամենադժվար ելևէջները։ Ծափահարությունների մի մասն էլ բաժին ընկավ բժշկական խորհրդականին։ «Տեսեք, ահա նա, այն ճարպիկ մարդը, որը մահից փրկեց երգչուհուն», բացականչում էին նրանք։ Երգչուհին հաճելիորեն զգացված էր այդ բուռն ծափահարություններից։ Տարված շնորհավորանքներով քիչ էր մնում մոռանար հիմնական նպատակը, որը նրան բերել էր դահլիճ։ Սակայն դոմինոյի շորեր հակած չորս հաղթանդամ տղամարդիկ, որոնք ոչ մի քայլ ետ չէին մնում նրանից, և բժշկի հարցական հայացքը, թե արդյոք դեռ չի նկատել շևալիեի սարսափելի աչքերը, ամեն անգամ նրան հիշեցնում էին իր մտադրության մասին։ Ինչպես նրա, այնպես էլ բժշկի ուշադրությունը գրավեց այն, որ մի բարձրահասակ նիհար թուրք բյում նրա կոստյումը անվանում էին Ալի Բասայի կոստյում, անվերջ ձգտում էր գտնվել նրանց մոտակայքում և ինչքան էլ մյուս դիմակավորների հոսանքը նրան մի կողմ էր քշում, նա էլի հաջողացնում էր նրանց կողքին լինել։ Երկչուհին արմունկով բոթեց բժշկին և գլխով ցույց տվեց թուրքի կողմը։ Բժիշկը, ի պատասխան այդ նշանի, ասաց, ես նրան վաղուցեմ նկատել։ Փաշան անհաստատ քայլերով մոտեցավ իրենց։ Երկչուհին ավելի ամուր կարչեց լանգեի թևից։ Նա արդեն բոլորովին մոտ էր գտնվում, դիմակի տակից նայում էին նրա քարացած գորշ աչքերը և մի խուլ ձայն խոսեց. Ես անչափ ուրախ եմ թանկագին օրիորդ ձեզ կրկին առողջ տեսնելուս համար։ Երկչուհին վախեցած ետ քաշվեց և սկսեց դողալ։ Դիմակավոր այդ վարկյանին նույնպես դողալով ետ ընկրկեց և անհայտացավ բազմության մեջ։ «Նա էր», հարցրեց բժիշկը։ «Դե ուշքի եկեք վերջապես, այսպիսի պարագայում անհրաժեշտ է գործել հանգիստ և շրջահայաց, կարծում եք, որ նա էր»։ «Ես դրանում դեռ համոզված չեմ, բայց թվում է ճանաչեցի նրա աչքերը», պատասխանեց երկչուհին։ Բժշկական խորհրդականը 4 դոմինավորներին ցուցում տվեց ուշադրությամբ հետևել այդ փաշային և ինքը շարունակեց քայլել երկչուհու հետ։ Սակայն հազիվ էին մի քանի քայլ արել, երբ թուրքը կրկին հայտնվեց դահլիճում։ Այս անգամ նա իրեն ավելի հեռու էր պահում և միայն հայացքով էր հետևում երկչուհուն։ Բժիշկը աղջկան ուղեկցեց բուֆետ, որպեսզի թե հյուրասիրի նրան վերապրած սարսափը ցրելու համար։ Երբ նայեց շուրջը, տեսավ, որ թուրքը նույնպես այստեղ էր։ Ահա նա մի փոքր ափսե ձեռքին, մեջը մի բաժակ փունջ և մի քանի կոնֆետ մոտենում է երկչուհուն։ Նրա աչքերը փայլում էին, իսկ դողացող ափսեի վրա տարօրինակ հնչյուններ արձակելով ցատկոտում և զնգզնգում էր բաժակը։ Նա արդեն երկչուհու մոտ էր, նրան էր մոտեցնում ափսեն և ասում, «Հարգելիս, չէիք ցանկանա փունջ և մի քանի կոնֆետ»։ Երկչուհին սարսափած աչքերով նայեց նրան, գունատվեց, ապա ձեռքով ետ հրեց ափսեն ու բացականչեց. «Ահա սարսափելի մարդը, նա է, նա, նա ուզում է թունավորել ինձ»։ Յանինայի փաշան կանգնած էր լուռ ու անշարժ, թվում էր նա հրաժարվել է պաշտպանվելու ամենափոքրիսկ փորձից։ Առանց որևէ դիմադրության նա թույլ տվեց, որ 4 հաղթանդամ դոմինավորները տանեն իրեն։ Համարյա այդ նույն պահին ինչ-որ մեկը ամուր ձգեց բժշկի սև սերթուկը։ Վերջինս շուր եկավ և տեսավ պորտուգալ հյուրանոցի 3 փոքր կուզիկ վարձկան սպասավորին, որը սփրտնած և այլայլված դեմքով կանգնած էր իր առջև։ «Իսեր Աստծո գթասրտության, պարոն բժշկական խորհրդական, չէիք բարեհաճի ինձ հետ գալ համար 53 սենյակը, ֆրանսիացի պարոնը ուր որ է հոգին կփչի»։ «Ինչ ես բարբաջում»,» դժգոհ ասաց բժիշկը և ցանկացավ մի կողմ հրել նրան, որ անցնի։ Նա ուզում էր բռնվածին անձամբ ուղեկցել ոստիկանատուն։ «Իմինչ գործն է, թե նա մեռնում է»։ «Բայց ես ձեզ շատ եմ խնդրում», լալագին աղերսեց կուզիկը։ «Գուցե դեռ հնարավոր է փրկել նրան, չէ՞ որ ձերդ պայծառափայլությունը քաղաքային բժիշկ է և պարտավոր է այցելել հյուրանոցի օտարականին»։ Բժշկական խորհրդականը հազիվ զսպեց իրեն, որ չհայհոյի։ Տեսնելով, որ չի կարող դրանից ազատվել, նշան արեց խմբավար Բոլոնիին, որ իր փոխարեն ընկերակցի երկչուհուն, իսկ ինքը կուզիկի հետ շտապեց պորտուգալ հյուրանոց։ Այդ մեծ հյուրանոցում լռություն և ամայություն էր տիրում։ Կեսգիշերն անցեր, միջանցքների և սանդղահարթակների լամպերը աղոտ լույս էին արձակում։ Հիվանդի մոտ բարձրանալիս բժշկական խորհրդականի հոգին մի տեսակ տագնապով լցվեց։ Ծառան բացեց դուռը, բժիշկը ներս մտավ։ Սակայն նույն վարկյանին էլ ետ ընկրկեց։ Իր առջև անկողնում նստած էր հենց այն նույն էակը, որի պատկերը օրեր շարունակ գիշեր թե ցերեկ հանգիստ չէր տալիս իրեն։ Դա մի բարձրահասակ, նիհար, տարիքն առած մարդ էր։ Գլխին մինչև աչքերը քաշել էր մի բրդյա գիշերային թասակ։ Մերելային, ոսկրոտ դեղնավուն դեմքին ցցված էր մեծ սրածայր քիթը, մի զույգ գորշ ծակող աչքերը դեմքին տալիս էին մի փոքր կյանք և սարսափազդու հրեշային արտահայտություն։ Երկար մատներով բարակ թևերը կախ էին ընկել գիշերազգեստի թևքերի միջից։ Նա գալարվում էր անկողնում և խրպոտ խելագար ծիծաղով ճանկռոտում այն։ «Տեսեք, նա արդեն իր գերեզմանի փոսն է փորում», շշնջաց Կուզիկը։ Բժիշկը մի պահ կարկամեց, նա հայացքը հառած հիվանդին մեխվել էր տեղում։ «Այո, ահա այսպես, հենց այսպես էր նա պատկերացնում Շևալիե դե Պլանտոին, այս խարդախ գորշ աչքերը, այս չարագուշակ դիմագծերը, այս սմքած կազմվածքը, ճիշտ այսպիսին էր նրան նկարագրել երգչուհին»։ Բժիշկը սթափվեց, չէ՞ որ ինքը նոր գալիս էր այնտեղից, որտեղ ձերբակալել էին այդ Շևալիեին։ Միթե մեկ ուրիշն էլ չէր կարող գորշ աչքեր ունենալ։ Ինչ կար այստեղ զարմանալու, որ հիվանդը փոսընկած աչքեր ուներ և գունատ էր։ Բժիշկը ծիծաղեց ինքն իր վրա, ձեռքով շփեց ճակատը, ցանկանալով իրենից վանել այդ մտքերը և մոտեցավ հիվանդի անկողնում։ Բայց զարմանալի է, նա իր աշխատանքային այդքան երկար տարիների ընթացքում ոչ մի անգամ ոչ մի հիվանդի մոտ այսպիսի վախ, ավելի շուտ սարսափ չէր զգացել, ինչպես այժմ։ Նրան պատեց մի անբացատրելի սրտնեղություն, սարսուր, որից ապարդյուն կերպով ուզում էր ազատվել։ Ակամա ցնցվեց, երբ շոշափեց հիվանդի խոնավ սառը ձեռքը, որի վրա փորձում էր գտնել երակը։ «Ապուշ լակոտը երևում է բժիշկ է բերել ինձ համար», գոռաց հիվանդը խրպոտ ձայնով, իրար խառնելով վատ իտալերենը և կոտրատված գերմաներենը։ «Դուք ինձ կներեք, բայց ես երբեք էլ մեծ կարծիքի չեմ եղել ձեր արվեստի մասին. Միակ բանը, որ ինձ կարող է օգնել, Գենուայի բուժիչ ջուրն է. Ես այդ ապուշին հրամայել եմ, որ փոստային ձիեր պատվիրի, հենց այս գիշեր պետք է մեկնեմ»։ «Իհարկե կմեկնի», մրտմրթաց մարդը, «սակայն վեց սև ձիերով և ոչ թե Գենուա, որտեղ խեղտվել է երանելի Ֆիեսկոն, այլ դժոխք»։ Բժիշկը տեսավ, որ հիվանդին այլևս հնարավոր չէ փրկել։ Նա հիվանդի աչքերում տեսնում էր արդեն մոտեցող մահվան նախաննշանը։ Նրա շարժումները և հենց այն, որ նա ցանկանում է ճանապարհորդել և հեռանալ, հաճախ մոտալուտ վախճանի նախանշաններ էին հանդիսանում։ Նախորդ տվեց հիվանդին հանգիստ պարկել և խոստացավ սառը ըմպելիք պատրաստել։ «Պարկել, հանգիստ պարկել», կատաղի ծիծաղեց հիվանդը։ «Երբ ես պարկում եմ, դադարում եմ շնչել. Ես պետք է նստեմ, ես պետք է կարգում նստեմ և հեռանամ այստեղից. Ո՞ւր է այդ փոքրիկ մարդուկը, նա արդեն պատվիրել է ձիերը, շան որդի, ճամպրուկներս արդեն պատրաստել ես»։ «Ախ, պարոն և հայր», ներկուստ հեծեցած մարդուկը, «նա դեռ մտածում է իր ճամպրուկների մասին, բայց մեղքերի մի ծանր ճամպրուկ է վերցնելու հետ այդ հրեշը. Երկինքն անգամ չէր տանի նրա անեծքներն ու անաստվածային խոսքերը»։ Բժշկական խորհրդականը մի անգամ էլ բռնեց նրա ձեռքը։ «Վստահեք ինձ», ասաց նա, «թերևս իմ արվեստը ձեզ դեռ օգնի. Ձեր ծառան ինձ ասաց, որ գնդակից ստացած ձեր վաղուցվա վերքն է կրկին բացվել, թույլ տվեք այն քննել»։ Դժգո մրտմրթալով հիվանդը համաձայնեց ցույց տալ կրծքի վերքը։ Բժիշկը հեռացրեց անհաջող կապած վիրակապը և տեսավ սրտին շատ մոտ խոցելուց առաջացած մի վերք։ Զարմանալի էր, այն նույն մեծությունն ուներ և նույն տեղում էր գտնվում, ինչ երգչուհու վերքը։ «Սա թարմ վերք է, սա դանակի հարված է», բացականչեց բժիշկը կասկածով նայելով հիվանդին։ «Սա ի՞նչ վերք է»։ «Միթե կարծում եք, թե ինքս եմ ինձ խփել»։ «Ոչ, սատանան տանի, ոչ, ծոցագրպանումս մի դանակ ունեի, սանդուղքից իջնելիս ցած գլորվեցի և մի փոքր ճանկռեցի ինձ»։ «Եվ սա նշանակում է մի փոքր ճանկռել»,  ինքն իրեն խոսեց բժիշկը։ «Այնուհանդերձ, դու հենց այս վերքից էլ կմեռնես»։ Ապա լիմոնադ պատրաստեց և հիվանդին առաջարկեց խմել։ Վերջինս դողդոջուն ձեռքերով այն տարավ բերանը։ Խմիչքը կարծես հանգստացրեց նրան։ Որոշ ժամանակ նա լուր էր ու հանգիստ։ Սակայն հանկարծ նկատելով, որ մի քանի կաթիլ թափվել է ծածկոցին, սկսեց հայհոյել ու թաշկինակ պահանջել։ Ծառան վազեց դեպի ճամպրուկը, բացեց այն և հանեց մի թաշկինակ։ Բժիշկը տեսնելով թաշկինակը, մի ահավոր սարսուր զգաց։ Նա կրկին նայեց թաշկինակին։ «Այո, այն նույն գույնն ուներ, նույն կտորից էր, դա այն նույն թաշկինակն էր, որը գտնվել էր երգչուհու մոտից։ Կուզիկ ուզում էր այն տալ հիվանդին, սակայն վերջինս ետ հրեց այն, գոռալով. «Գրողի ծոցն անցնես աննասունի մեկը, ինչքան պետք է քեզ ասեմ, որ վրան հեղուկ կաթեցնես»։ Ծառան ճամպրուկից մի շիշ հանեց և դրա միջից մի քանի կաթիլ ցանեց թաշկինակի վրա։ Մի հաճելի բուրմունք տարածվեց սենյակում։ Դա նույն օծանելիքի բուրմունքն էր, որ բուրում էր երգչուհու մոտ գտնված թաշկինակի վրայից։ Բժշկական խորհրդականը սկսեց ամբողջ մարմնով դողալ, այլևս ոչ մի կասկած չկար, որ իր դիմաց երգչուհի բիանետի վրա մահափորձ կատարողն էր, մարդասպան Շևալիե դե Պլանտոն։ Հիմա նա մի անօգնական մարդ էր, մի հիվանդ, մի մահամերց անձնավորություն, որ ահա նստած էր անկողնում։ Սակայն բժշկին թվաց, թե նա կարող է յուրաքանչյուր րոպե դուրս թռչել անկողնուց և բռնել իր կոկորդից։ Նա վերցրեց գլխարկը և շտապեց փախչել այդ սարսափելի մարդու մոտից։ Կուզիկ ծառան բռնեց նրա փեշից, երբ տեսավ, որ գնում է։ «Ահ, ձերը տազնվություն», աղերսեց նա։ «Միթե ուզում եք ինձ նրա հետ մենակ թողնել, ես չեմ դիմանա, իսկ եթե հանկարծ նա հիմա մեռնի և դրանից անմիջապես հետո ֆլանել է ուրվականի տեսքով, գիշերային թասակը գլխին սկսի սենյակով մեկ մանգալ, իսեր Աստծո, կթացեք, մի թողեք ինձ մենակ»։ Հիվանդը սարսափելի ձևով ծամածռում էր դեմքը, մերթ ծիծաղում էր, մերթ հայհոյում։ Նա կարծես օգնության էր կանչում փոքր մարդուն։ Անկողնու տակից դուրս էր ցցվել նրա երկար, չոր ոտնաթաթը, նա իր բարակ մատները մեկնել էր դեպի բժիշկը։ Եվ վերջինս այլևս չդիմացավ, նրան թվում էր, ուր որ է կխելագարվի։ Նա մի կողմ հրեց փոքր մարդուն և դուրս թռավ սենյակից։ Ներքևում, երբ արդեն հասել էր սանդուղքի վերջին աստիճանին, նրա ականջին հասավ մարդասպանի սարսափազդու ծիծաղը։